Pagkatapos niya ibigay ang kanyang shifts sa kanyang mga katrabaho sa restaurant, ngayong supplier na ng BAO, si Jessica Alvarez. Nagtrabaho sa Psychos ang international student na si Jessica Alvarez. Habang nagtatrabaho siya doon, nakilala niya ng mabuti ang kanyang mga kasamahan.
More than 1 year na po sa Psychos, including the food truck. Tapos, syempre po yung mga kasamahan ko is international students din po. And considering na meron naman po akong sister here, though alam ko po I have my own bills to pay, pero feeling ko po I'm blessed naman na ibigay ko muna yung working hours ko for them. Kasi alam ko rin yung struggle nila as international students kasi pag nagkikwentuhan kami ganun. So, parang hindi ko na po ba inisip. Parang on the spot na nasabi ko lang na sige, i-give up ko na yung hours ko. Tapos syempre, tapos sila po kasi yung parang na-scam from the Philippines. Parang nagpunta po sila dito to pay yung bills nila dito, yung tuition. At the same time po, yung parang inutang pa nila just to be here. So, ganun po. Kasi po ako, nakikitira po ako sa ate ko. So, hindi ko po kailangang isipin yung rent ko. Pero sila po, aside sa rent, yung mga bills pa, tas tuition pa. So, alam ko po yung parang, alam niyo po yung parang ang hirap talaga nung ganun. So, kailangan mo talagang attend yung mga means na yun po.
Maraming oras si Jessica noong nag-lockdown at nawalan siya ng trabaho.
It started like din po sa, halimbawa, pagbibake lang din po ng pandesal. And then, yun po, parang naisip ko one time, why not Siopao? Kasi, namimiss din po namin sa Pinas kasi, syempre, masarap din pong Siopao sa atin. And then, dun po, from Siopao, I tried din po na BAO lang, yung plain lang. So, dun po nag-start. Nung una po is, ang difficulty ko is yung, aside from kasi medyo nalamig na po, yun nga, yung baka, yung supply din po, kasi hindi ko siya ma-perfect na puti po talaga yung buns. Parang super dilaw pa niya. Ito, ano ka yung problema? Tapos syempre po, yung nililutuan ko, hindi naman yung as in talagang pag umano ka ng Siopao. So parang, syempre po kasi you have to, parang kailangan mo gamitin kung ano lang yung nasa bahay mo. Kasi po, feeling ko parang wala akong, yung wala pong feeling na hindi ka naman talaga ganun kagaling, makapag-bake ka lang. Kaya nung na-try ko po kasi yung sopa, parang dun po nag-click.
Nakita ni Cyrus Platon, ang may-ari ng Psychos, ang mga gawa ni Jessica Nabao sa social media.
Every time po kasi naman i-bake ako, ipopost ko siya online, tapos parang sabi po nila na magpatikim naman daw po ako. Tapos in one time po, nag-drop by siya din sa bahay. Pinatikim ko po sila ng Siopao. And then, tinawagan po nila agad ako. Nasabi nga po nila, oh, ang sarap. Ganyan. And then from there po, parang sabi sa akin ni Kuya Cyrus, sabi niya, mag-try daw po ako gumawa ng BAO. Kasi idadagdag daw po niya sa menu niya. Nung una po parang nahihiya po ako kasi paano pag hindi masarap, pag hindi po nag-compliment dun sa chicken niya. So parang yun din po yung fear ko nung una. Pero trinay ko pa din naman po yun. Sobrang thankful lang po ako sa opportunity na binigay nila. Kasi hindi ko po rin ina-expect na sa pag-bibay ko lang dun sa bahay, sa pagluluto, kukunin nila, tapos ilalagay nila sa menu nila. So, parang nakakataba po ng puso yung opportunity and yung blessing po.
Maliban sa pag-supply sa Psychos, nakabalik na ngayon si Jessica bilang staff member dahil nagluwag na ang restrictions sa Queensland. Mas napatibay pa ang kanyang relasyon sa kanyang mga amo at kasamahan dahil sa mga pangyayari.
Kahit challenge tayo, changing our own perspective lang naman po is the, kung, alam niyo po yun, kahit hindi po tayo ganun ka-financially na madami tayong pera or whatsoever, ang mahalaga po is we still choose para tumulong po sa ibang tao, mag-lend ng hand. Kasi po, ang importante pa rin at the end of the day is yung kung ano po yung nagawa mong impact sa ibang tao despite your status po. So, feeling feeling ko po na parang kahit yun nga nahihirapan ka, piliin po natin lagi to be kind, to help others. Yun nga po, good karma. Babalik din po sa atin.